pojďme se zamýšlet nad dnešním slovem, které je zapsáno. Lukáše 5. kapitole 1 až 11. Myslím, že to slovo znáte poměrně dobře. V České ekumenické Biblii je nadepsáno povolání rybářů. Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezareckého. Tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: zajeď na hlubinu a spuste své sítě k lovu. Šimon mu odpověděl: mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě. Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, že se až potápěli. Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: odejdi ode mne, pane, vždyť já jsem člověk hříšný. Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb. Stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovi, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním. Vy určitě jste slyšeli tenhle text, četli jste ho, asi jste na tento text slyšeli už i nějaká kázání. Protože je to takový klasický text, na který se káže ohledně povolání do služby. Tady se to týká povolání rybářů, povolání učedníků, budete lovit lidi. Já nechci mluvit o povolání do služby. Já bych rád mluvil o něčem jiném, co mě v tom textu oslovilo. V 5. kapitole pokračují zázraky Pána Ježíše Krista. Tím prvním je ten zázračný rybolov, další uzdravení malomocného, následuje uzdravení ochrnutého. Syn člověka skrze tyto zázraky odhaluje svou jedinečnost. Odhaluje, že je jedinečný. A tyto zázraky vlastně i ukazují, že s příchodem Pána Ježíše Krista přichází také nový věk. Nové řešení odvěkého problému hříchu a hříšníků. A týká se to i něčeho takového, jaká je normální všední práce. Jako je třeba rybolov. Pán Ježíš Petra přivádí k poznání jeho vlastní hříšnosti. Ukazuje mu, jak je důležité spolehnout se na Boží slovo. Ukazuje mu, že je někdy třeba obrazně vyjet na hlubinu a nezůstávat jenom v bezpečí mělkých vod. A ukazuje mu také, že potom, když Petr poznal, že je hříšný, a říká: odejdi ode mne, pane, protože jsem hříšný. Já nemůžu být v přítomnosti tebe, který jsi svatý. Tak to nakonec končí úplně obráceně. Že rybáři odcházejí s pánem. Všechno tam nechali a šli za ním. Došlo obrácení jejich života. K naprosté změně jejich života. My tady čteme, že Pán Ježíš Kristus použil Petrovu loďku jako kazatelnu. A Petr určitě seděl blízko, možná na břehu, možná zrovna pádloval, vyjel s Pánem Ježíšem trošku víc na vodu, aby mohl mluvit, a slyšel všechno, co Pán Ježíš říká, co kázal. Ale přitom to kázání toho Petra z hříchu, jak tady čteme, přímo neusvědčilo. A potom kázání říká Pán Ježíš, vyjeď na hlubinu a spust znovu sítě. Kázání to možná nebyl právě v tu chvíli Petrův obor, ale vyznal se v rybolovu. V rybolovu to byl profík, to byl znalec, to byl odborník. A z té noční zkušenosti věděl, že tam žádné ryby nejsou. Pane, celou noc jsme lovili a nic, vůbec nic. To nemá smysl. A také to Pán Ježíši Kristu říká. A z historických pramenů se dozvíte, že na tom Genezareckém nebo Galilejském jezeře se lovilo v noci, ne ve dne. V noci se chytaly ryby. Byla to dlouholetá zkušenost tamních rybářů. A rybáři asi nepotřebovali, aby jim nějaký tesař mluvil do jejich řemesla. A Petr to Pánu Ježíši říká. Pane, celou noc a nic. Pak však učinilo rozhodnutí, kterým zásadně změnil celý svůj postoj ke každodenní práci. Ale když to říkáš ty, tak to udělám. Proč Petr jezdil na jezero předtím? No, jezdil tam vždycky proto, aby ulovil ryby, aby se z těch ryb mohli najíst, aby je mohli prodat, měl z toho nějaký zisk pro rodinu, pro sebe, aby měli prostě z čeho žít. To je přirozená a logická věc. Na tom není nic špatného. Ale v ten den, kdy Pán Ježíš říká, Petře, teď zajeď na hlubinu a spust sítě, to nedělá proto, protože chce živit rodinu, ale dělá to proto, protože, jak Petr sám říká, Pane, na tvé slovo to udělám. Spouští sítě z úplně jiného důvodu. Spouští sítě proto, protože mu to řekl Ježíš Kristus. Spouští sítě proto, protože chtěl Krista poslechnout. Že chtěl Kristu vyhovět. A výsledek byl úžasný úlovek, větší, než na jaký byl Petr v tu chvíli vybavený. A pochopitelně to na Petra zapůsobilo. Ten zázrak, který Pán Ježíš Kristus udělal, neznamená, že se Petr naučil lepší technice lovení. Jo, tak v noci ne, ale na hlubinu a ve dne. To bude, Bore, to bude lepší. Vůbec ne. Naopak, jeho pozornost se obrátila od těch ryb a od toho rybolovu úplně jinam. Obrátila se na Krista. Myslím si, že v té době, v tu chvíli, nebo v ten den, ještě nevnímal Pána Ježíše tak, jak ho jej vnímal třeba za rok, nebo za dva, nebo za pět let. Ještě ho vnímal tak trošku nejasně, kdo vlastně Ježíš je, ale bezpečně poznal, že to je mistr a že to je Boží muž. Stál před ním Pán nad rybami i nad rybáři, Pán přírody, Pán nad lidmi, i nad jejich každodenní prací. A tento Pán nejenom, že káže, nejenom, že říká lidem věci, které do té doby moc neslyšeli, nebo vůbec neslyšeli. Nejenom, že ho chce vést, ale ten pán by byl rád, kdyby se mu Petr chtěl při té své práci líbit. Pane, já chci jednat a pracovat tak, jak se ti líbí. Protože když vám řekne Ježíš, seber se, jdi a běž tam, udělej to, tak to znamená, když ho poslechneme, že ho posloucháme taky proto, že chceme, aby se mu líbilo to, co děláme. Že uposlechneme jeho poslání, jeho příkazu, jeho pozvání. Když řeknu Danimu, běž, prosím tě, a umyj nádobí, a on půjde a umyje nádobí, tak se mi to líbí, nebo ne? Ještě před chvílí Petr říká, spoléhaj je právě na ty svoje zkušenosti a na ty svoje odborné znalosti, dlouholeté zkušenosti rybáře, které se předávaly z generace na generaci, tak mu říká, pane, rozhodit sítě teďka, to je chyba, to nemá smysl. Ale na tvůj příkaz, na tvé slovo to učiním. Učinil, vytáhl ryby a najednou si silně uvědomuje svoji hříšnost. Že mu připadá nemístné být v téže lodi, při téže práci, jako Ježíš Kristus. A tak říká, odejdi ode mne, pane, neboť jsem hříšný člověk. A pán Ježíš nejenom, že neodchází, ale ani Petrovi vůbec nic nevyčítá. Jako kdyby řekl, vidíš, Petře, ještě, že jsi mě poslechl. Pamatuješ si, co jsi říkal? To bylo hloupý, že jo? Vůbec nic takového z úst pána Ježíše neslyšíme. Nebyla to Petrova vina, že až dosud pracoval jen proto, aby se uživil a proto, že ho ta práce možná bavila nebo nic jiného neuměl. Neuvědomoval si v tu chvíli, kdo Ježíš je, a Ježíš mu vlastně nikdy předtím ještě ani nenaznačil, že ho chce v práci vést. Na požádání Petr půjčil své prostředky, když mu pán Ježíš že ho požádal, aby vyjeli trošku od břehu a mohl kázat z loďky. Ale Petr si dosud neuvědomoval, že pro pána Ježíše Krista může dělat všechno, co dělá. A jakmile si to uvědomil, ukázal při nejmenším ochotu na tento podnět odpovědět. Že tváří v tvář Bohu živému si člověk vždycky uvědomí svoji hříšnou nedostatečnost. Kdyby nebylo Božího milosrdenství a ochoty odpustit, tak bychom neměli šanci obstát před jeho spravedlností. A je to opět ukázáno, jak je Pán Bůh milostivý, jak se v Pánu Ježíši Kristu k nám sklání. A tam, kde jsme ochotni tu svoji hříšnost přiznat a vyznat, tak nám odpouští a přijímá nás za své přátelé. Avšak my, kteří známe Pána už dlouho, tak víme, co od nás v oblasti každodenní práce Pán Bůh očekává. Když budu mluvit za sebe, tak vám řeknu, že můžu mít k prožitku vlastní hříšnosti mnohokrát ještě silnější důvod než Petr. A ta naše hříšnost, ta moje hříšnost se někdy neprojevuje ani tak v nějakém občasném nebo do oči bijícím selhání. Ale jako spíše v takové chronicky nízké kvalitě motivů mojí práce. Všední práce, každodenní práce. Co je motivem mé každodenní práce? Kdy naposledy jsem šel do práce z jiného důvodu, než že tam musím, abych tu práci nestratil, že za tu práci dostanu nějaký plat, nebo mě ta práce baví. Minulý týden, když jsem tady měl kázání, nebo to bylo při modlitební chvíli, nevím, ale tak jsem tady říkal takové svoje svědectví, když jsem si vždycky ráno v pondělí povzdechnul, zítra zase do práce. Ach jo. A že v tu chvíli si člověk vůbec neuvědomí, jaký to je dar tu práci mít. Jaký je to dar mít dost síly tu práci vykonávat. Jaké to jsou možnosti k tomu, aby mohl jako křesťan vydávat svědectví. A tak dále, a tak dále. A tak jsem si říkal, jestli chodím do práce, jestli mým hlavním důvodem toho, že chodím do práce, a není to samozřejmě jenom zaměstnání, je to, abych se líbil Pánu a abych ho poslouchal. A jestliže je hříchem, aby křesťan měl mít ke své každodenní práci jako přednější jiný motiv, než se líbit Pánu, kolik dní jsem strávil hříchu. Nemějte starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Potom všem se schánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. A Koloským, 3. kapitola, cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu. Svědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte. Na to Petrovo vyznání hříšnosti, jak jsem říkal, Pán nereaguje slovy neboj se. Petře, neboj se. Všechny tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Nic takového tam není. Petr zde neměl na mysli jednotlivé hříchy, kterých se dopustil, ale vůbec tu svoji hříšnost a nehodnost své osoby. Jsem hříšný člověk. Tak ta Kristova odpověď na konci vlastně znamená, neboj se. Přesto všechno z tebe mohu něco udělat a použít tě. Od této chvíle budeš lovit lidi. Třeba proto, že Pán řekl vyjeď na hlubinu a Petr řekl, ale na tvé slovo to udělám. Protože ty jsi to řekl, tak to udělám. A ta slova lovit lidi jsou poučná. Protože Petr se denně zabýval lovením ryb a k tomu potřeboval určité znalosti a dovednosti. A on ty znalosti a dovednosti nemá ztratit, ale využije je úplně někde jinde. Využije je, dá se říct, na vyšší úrovni. Ta Petrova denní práce musí být pozvednuta na duchovní úroveň, pro kterou byla ta nižší materiální jen potřebným a praktickým základem. My si nedokážeme moc představit, co to obnášelo, když se tehdy lovily ryby. Nedokážeme si představit, jaká to byla obrovská námaha. Když rozhodili sítě, pak je zase museli vytáhnout. Do těch sítí se chytaly různé věci, které byly nepotřebné, smetí, dřevo, já nevím, co všechno. Ty sítě se musely čistit, když se potrhaly, museli se spravovat. Musela tam být souhra těch lidí. Ti lidé museli pracovat jako přesně namazaný a přesně seřízený stroj. Protože jinak by to tahal jenom jeden nebo sami dva lidé. Muselo to fungovat a muselo to šlapat. A představte si, že ti lidé vyjeli na ten lov a rozhodili sítě, celou noc pracovali, celou noc tam držou, veslují proti vlnám, a přijedou a nemají vůbec nic. Stane se tak jeden den, stane se tak druhý den, stane se tak třetí den. S jakou byste šli lovit ryby čtvrtý den? Nebo pátý den? Ale přesto víte, že musíte jít. A přesto jdete. Protože co kdyby a rodina musí jíst. Zvěstujete evangelium jeden den, druhý den, třetí den, čtvrtý den, nic. Nic v síti, nic se neuchytí. Tak si řeknu, to nemá smysl. Taky je to každodenní všední práce. Každodenní všední práce sloužit lidem jako učedník Pána Ježíše Krista. Mám takové dvě zkušenosti, poměrně čerstvé. Jednu jsem udělal v rodině doma a jednu jsem udělal v práci. Vzhledem k tomu, že jsem zástupce vedoucího správy budov, tak mám odpovědnost za asi 10 podřízených. Můj šéf už tam moc nepracuje, je na jiné práci, tak to všechno leží na mě a on vždycky přijde za mnou a ptá se mě, tak co? Jak to vypadá? Pracují všichni tak, jak mají, nebo nepracují? Máš nějaké problémy, nemáš nějaké problémy? A já většinou se snažím o těch problémech moc nemluvit a snažím se řešit sám. Stalo se, že jedna pracovnice si stěžovala na druhou pracovnici, že si neplní své povinnosti a že si na ní stěžují i z jiných oddělení. A můj šéf samozřejmě přišel za mnou, spéroval mě kvůli tomu, jestli s tím vůbec něco dělám nebo nedělám. Já jsem řekl, dělám, ale zkrátka některé věci nejdou změnit ze dne na den. A on mi řekl, ty jsi moc hodnej. Na to musíš jít tvrdě. Já říkám, jak tvrdě? A on říká, podívej, té pracovnici končí 11.9. smlouva na určito a teď nastává okamžik, kdy se buď to ta smlouva prodlouží na neurčito, když se pracovníkovi prodlouží smlouva na neurčito, tak není tak jednoduchý potom se ho následně zbavit. Musíte mu dát jeden vytýkací dopis, druhý vytýkací dopis a když dokážete, že nedošlo k nápravě, tak dostane výpověď. Pokud to samozřejmě nechytnete s alkoholem a tak dále. Tady se to týkalo o pracovních záležitostech. A on mi řekl, běž za ní a řekni, že jí tu smlouvu neprodloužíš. A já jsem se za to modlil a říkal jsem si, nemůžu prostě takhle postupovat, protože musím taky vědět, když jsem viděl, že ona se snaží a vnímal jsem, že na tu práci nekašle a že ji možná nestíhá prostě dělat tak, jak by mohla nebo měla, tak jsem říkal, Míšo, pojď a promluvíme si o tom spolu. A tak jsem jí tu situaci vysvětlil a říkám jí, podívej, protože ti končí smlouva a my potřebujeme plnit tyhle věci, tak je na tobě, aby si zvážila, jestli to zvládáš nebo nezvládáš. Já jsem ochoten ti pomoct, co bude možné. Ale tu pomoc ti můžu poskytnout jenom po určitou dobu. Nemůžu tu práci dělat za tebe, ale je třeba, aby se ta práce odváděla v adekvátní kvalitě, v adekvátní množství. Tak zváž, jestli si myslíš, že na to nemáš nebo máš, a můžeme to spolu řešit. A ona pak přišla a řekla mě, že mě strašně děkuje, že neustále kolem sebe slyšela, co všechno nedělá a proč to tohle a jak si na ní stěžují. A to a říká, nikdo za mnou nepřišel a neřekl mi do očí, co je špatně. Jediný, kdo to udělal, tak si byl ty. A řekl si mi na rovinu, jaká ta situace je. Já jsem o tom přemýšlela A myslím si, že opravdu tato práce pro mě není. A tak bude lepší pro mě i pro firmu, když odejdu. A já jsem měl možnost jí při tom rozhovoru i svědčit o Pánu Ježíši Kristu. A nejde to vždycky takhle řešit, samozřejmě jsou někteří zaměstnanci, se kterými se musí jednat trošku jinak. A mám před sebou jeden takový další rozhovor. Mám z toho docela obavy, protože mě ten člověk docela naštval. Tak i v tom hledám moudrost. Čeká mě to příští týden. Ale je to každodenní činnost, každodenní služba. A i tady platí, cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu. A ta druhá zkušenost je, že mě něčemu naučil můj syn. Je mu 14 let, má neustálé problémy se svými kamarády, někdy mě z toho zůstává hlava stát. Chodí k nám a chodili k nám, už jsem tady možná říkal, dva bratři, kteří jsou kousek bydlí, kousek od našeho domu. Byli hrozní kamarádi, už jsou až čtyři roky, kolikrát už u nás jako přespali a tak dále. A jeden z těch chlapců, jeden je o dva roky mladší než Dany, druhý je myslím o 3 nebo o 4, takže ten starší, tomu je 12 let a začal chodit se 14-letou slečnou. Ta slečna bydlí v jiné vesnici, ta slečna kouří a prý občas se aj napije alkoholu. A náš Daneček to hrozně řešil a říkala mě Martina jednou, že v noci za ní přišel, že nemůže spát, protože se bojí, že ta slečna toho jeho kamaráda bude kazit a že neví, co s tím má dělat. Protože když mu to říká, tak ten jeho kamarád mu akorát nadává a on říká, a tehle to říct nemůžu. No, tak jsme mu říkali, jak si z toho nic nedělej, podívej, 12, 14 let, to je otázka, to spolu budou chodit 14 dní. A mu to nedalo a začal s tou dívčinou o těch věcech mluvit. Začal jí tak trošku promlouvat do duše. A protože ten jeho kamarád se k té holce choval někdy dost nehezky, ale ona poznala, že Dani se k ní chová pěkně, tak začala jakoby víc kamarádit s Danem. Načež ten jeho kamarád si myslel, že mu tu holku chce přebrat a zbyl ho. Já vím, že je mladší, ale když vám přijde dítě, po druhé, po třetí, domů, že ho jeho dobrý kamarád zbyl, přijde, má boule na hlavě, přijde a má tady rozbitou pusu, přijde a je špinavý, protože tam s ním někde vymetl kopřivy. A vy se ho ptáte, nebo neptáte, já jsem mu tehdy říkal, Dani, jako kdybys mu jednou vypálil, tak máš klid. On říkal, tatínku, to já nikdy neudělám, protože já mu nechci ublížit. Co když mu ublížím? Já jsem větší, já jsem silnější. A co když ho zraním? A to já nechci udělat. Takže jednou jsem na ně vletěl a seřval jsem je a řekl jsem jim, jestli to ještě bude opakovat, takže to budu řešit jinak. Oni se pak Danimu vysmáli, že se mě nebojí, že jim můžu. Pak ho zbyli ještě jednou a jako rodič, jako otec, když to víte, to pozadí všechno zatím, tak to v vás všechno skypí a kdybych z toho kluka měl po ruce, tak ho fakt zliskám. To vám říkám na rovinu. Ale potom jsem o tom přemýšlel, říkal jsem si, to není možný takhle se chovat, takhle jednat. A přemýšlel jsem, jak to řešit, jít za maminkou. Ano, můžu jít za maminkou, ale před měsícem jim zemřel tatínek ve 42 letech na infarkt. Mám té mamince přidávat starosti ještě s těma dětskama? Dobře, můžu si s těma klukama promluvit. bude to mít smysl s nima mluvit? A protože člověk jezdí do práce z práce a přijede pozdě večer, tak ani není šance. A Martina mě jednou říká, víš co, oni furt za ním chodí a furt mu ti dva volají a jestli půjde ven. A Dani říkal, no, s váma já už ven nepůjdu. A on říká, a oni pořád chodí a pořád volají. A tak jeden den Dani přišel a říkal, mamko, tak já s nima půjdu. Víš, oni pořád jako pořád chcou a tohle, a tak já s nima půjdu. A ona říká, teď víš, co ti udělali? A co ti dělali a jak ti nadávali a všechno. A on říká, já jsem u toho nebyl, říkala mi to Martina, a on říká, no já už jsem jim odpustil. A já jsem si v tu chvilku uvědomil, že já jsem jim neodpustil. A že jsem s tím měl velký problém. A on říká, víš, když jim neodpustím, tak se to nikdy nezmění. Ale když jim odpustím zase, tak třeba to jednou pochopí. Cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu. Existuje nějaká jiná cesta? Když Petr říká, pane, jsem hříšný člověk, a on mu říká, já vím, že jsi hříšný, ale právě proto jsem tady. Abys mohl mít naději, abys mohl dělat věci, které mně se budou líbit, abys mohl poznat, co je v životě to hlavní a důležité. Není to vždycky jednoduchý v té každodenní všední práci dělat cokoliv, co dělám, dělat Pánu. Protože to vyžaduje sebezapření. Poznal to Petr, poznávám to já, určitě to poznáváte každý ve svém životě úplně stejně. Ale ta milost Boží tu je. Pořád máme našeho Pána, pořád máme za kým jít. Ke komu bychom šli, pane? Ke komu, když ne za tebou? A tak si myslím, že je důležité se podívat na to, jak Petr opustil to své světské zaměstnání a oddal se duchovní práci. Že je důležité vidět tu ochotu podstoupit úsilí. Když Pán Ježíš řekl, vypluj znovu na hlubinu, Petr byl hotov to zkusit znovu, i když musel být po celé noci velice unavený. A přiznejme si, že pro většinu lidí bývá pohromou života, že přestali usilovat příliš brzy. Že to kolikrát vzdáme docela brzy, místo toho, abychom usilovali. Abychom prosili Pána. Je tu ochota pokusit se i o to, co se zdá na první pohled beznadějné. To nemělo smysl vyjet znovu a rozhodit sítě. Noc minula, to byl čas k rybaření. Všechny okolnosti byly nepříznivé, všechno to bylo na houby. Ale Petr říká, pane, i když jsou ty okolnosti takové, jaké jsou, na tvoje slovo, to ještě zkusím znovu. Často čekáme a říkáme si, až přijde ten příhodný čas. Ještě pořád to ještě není ono. Musíme počkat, až přijde příhodný čas. Čekáme na dokonalé podmínky možná. A pak třeba taky nikdy nezačneme. Chceme-li zázrak, musíme vzít Ježíše za slovo, když nás vybízí zkusit nemožné. Na začátku velkých duchovních Petrových úkolů byla zkušenost, kterou s Kristem zažil při obyčejném rybolovu. Pro věřícího člověka jsou světská a duchovní práce jen dva různé konce souvislé řady, kdy konečný cíl naší světské i duchovní práce může být a měl by být stejný. Protože Mesiáš přišel Nespokojme se s ničím menším, než aby cílem té naší každodenní práce byla služba jemu a služba kvůli němu. Cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu. Amen.